në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Drejtues të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se në muajt e parë të këtij viti është shënuar rritje e remitencave. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Rasmussen shpreh se nëse dobësohet mbështetja politike për Afganistanin, atëherë talibanët do të shtojnë sulmet. Gjykata ndërkombëtare penale ka zgjeruar akt akuzën kundër presidentit të Sudanit Omar al-Bashir. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Londër. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se talibanët do të shtojnë sulmet e tyre kundër forcave ndërkombëtare nëse duket se mbështetja politike perëndimore po dobësohet në Afganistan. Më tutje, në një intervistë për të përditshme londineze Daily Telegraph, zoti Rasmussen ka kërkuar nga vendet që të kontribuojnë me trupa për përpjekjet në Afganistan, duke i mbajtur ushtarët atje aq i gjatë sa të jetë nevojshme. Sipas tij, talibanët nga afër ndjekin debatin politik në vendet që kontribuojnë me trupa dhe nëse zbulojnë se nëpërmjet sulmeve të tyre do të dobësohet mbështetja, atëherë ata do të inkurajohen për të shtuar sulmet kundër trupave të jashtme. Teheran. Mediat shtetërore në Iran raportojnë se shkencëtari i zhdukur atomik i Iranit, Shahram Amiri, për të cilin Teherani thotë se ishte rrëmbyer nga CIA, është strehuar në ambasadën pakistaneze në Washington. Më tutje raportohet se Shahram Amiri ka marrë strehim në seksionin për interesat iraniane në ambasadën e Pakistanit në Washington para disa orëve dhe ka kërkuar kthim të shpejt në Iran. Irani dhe Shtetet e Bashkuara i shkëputën marrëdhëniet diplomatike pak kohë pas revolucionit islamik iranian në vitin 1979, ndërsa interesat e Teheranit në Shtetet e Bashkuara i paraqet ambasada e Pakistanit. Zyrtarët iranian për një kohë të gjatë thonë se shkencëtari Amiri ishte rrëmbyer nga agjentët e CIA-s në Arabinë Saudite vitin e kaluar. Seul. Komanda e Kombeve të Bashkuara u udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara nëpërmjet të një kumtese ka njoftuar se bisedimet me Korenë Veriore, që është dashur të fillojnë sot afër fshatit kufitar Koran në Panmunjom, janë shtyrë. Sipas njoftimit, Korea Veriore ka kërkuar shtyrjen për shkaqe administrative dhe nuk ka paraqitur ndonjë datë alternative. Ky do të ishte takimi i parë ndërmjet zyrtarëve ushtarak të Koreas Veriore me Komandën e Kombeve të Bashkuara, prej së është fundosur luftania e Koreas Jugore në muajin mars. Për këtë fundosje, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera e kanë fajsuar Korenë Veriore. Hague. Gjykata ndërkombëtare penale në Hague ka zgjeruar akt akuzën me 3 pika të reja për gjenocid kundër presidentit të Sudanit Omar al-Bashir. Në akt akuzën e re thuhet se kishte baza të arsyeshme për të besuar se ai ka vepruar me qëllim specifik për të shkatëruar pjesë të grupeve etnike Fur, Masalit dhe Zaghava. Në mars të vitit të 2009, gjykata ndërkombëtare penale ka kërkuar arrestimin e zotit Bashir, i akuzuar për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit, për shkak të fushatës ushtarake të qeverisë sudaneze në rajonin Darfur. Ministri i informatave i Sudanit, Kemal Obeid, tha se fletarresti i ri konfirmon se gjykata ndërkombëtare penale është gjyq politik. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në emisionet tona, presidenti Sejdiu e ka mbajtur fjalimin e tij vjetor. Si komentohet ky fjalim sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Ekspres ka vënë pas se presidenti Sejdiu e kreu obligimin e tij kushtetues duke mbajtur pra fjalimin vjetor para Kuvendit Republikës, por ai nuk e kreu edhe obligimin e tij kryesor, atë të personalitetit që bashkon kombin, sepse shumë deputete lëshuan sallën në momentin kur ai iu afrua foltorës. Gazeta ka vënë dukje reagimin e deputetëve të cilët braktisën sallën e Kuvendit për shkak, siç thon ata, se nuk mund t'i dëgjojnë fjalët e presidentit sepse ai është bërë simbol i shkeljes së kushtetutës. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Dardanisë dhe Aleancës për Armërinë e Kosovës, që braktisën fjalimin e presidentit Sejdiu, kanë adresuar kritikat shumë të ndaj kreut të shtetit, i cili sipas tyre nuk është kujdesur për funksionimin e shtyllave kryesore të shtetësisë Kosovës, siç janë drejtësia, siguria, agjencia e inteligjencës e tjera. duke e quajtur shkelcin më të madh kushtetutës, lidhja demokratike e Dardanisë tekson vështirësh se presidenti Fatmir Sejdiu madje ushtron trysni edhe ndaj nismëve për interpretimin e kushtetutshmërisë së kryerjes së dy funksioneve në gjykatën kushtetuese të Kosovës, transmeton e përditshmja Ekspres, duke vënë pas se kolegëve nga LDD-ja dhe AAK-ja nuk janë bashkuar deputetet tjerë opozitar nga Alianca Kosova e Re. Fatmir?
Gazetat të shkruajnë edhe për deklaratën e kryeministrit të Thaçi, i cili ka kërkuar që presidenti Serbisë Tadić të kërkoj falje për krimet në Kosovë. Çka shkruajnë gazetat për këtë deklaratë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot vlerëson se trysnia për të hapur një dialog të ri ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po shtohet në prag të shpalljes së opinionit gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ndërkohë që edhe 11 vjet pas lufte autoritetet e Serbisë nuk janë përpjekur asnjëherë të hedhin një hap pajtimi me shqiptarët e Kosovës, por siç nënvizon gazeta, ata sillen sikur shteti i tyre mos kishte bërë asgjë të keqe ndaj popullit shqiptar. Gazeta thekson se zyrtarët e Kosovës nuk kanë pse të ulen në tavolinë të bisedimeve me Tadićin nëse autoritetet e Serbisë nuk kërkojnë falje për krimet e luftës. Ndryshe, gazeta thekson se mesazhi i kryeministrit Thaçi që Tadić të përulet në Kosovë, ashtu siç bëri në Srebrenicë të Bosnjës, duhet të përcillet ndërkombëtarve që do të këmbgulin për bisedime të reja ndërmjet dy vendeve, sepse pa kërkim falje s'mund të bëhet fjalë për arritjen e një pajtimi. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përditshmja zëri veçojmë çështjen e kthimit të autoriteteve gjyqësore të Kosovës në veri. Gazeta thekson se pavarësisht paralajmërimit se kthimi gjyqtarëve dhe prokurorëve në veri do të bëhet më 15 korrik, kjo çështje pritet të zvaritet edhe më tej. Gazeta ka vënë re se as në mbledhjen e fundit të bordit për sundimin e ligjit, shefi i Euleksit Ivde Kërmambo nuk e ka specifikuar nëse shpejt do të ndodhë kthimi gjyqtarëve serbe shqiptar në veri të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se zyrtarët ndërkombëtare vendës nuk e mbajtën fjalën e tyre pasi kohë më parë u zotuan se kthimi autoriteteve gjyqësore të Kosovës në veri do të ndodhë më 15 korrik. Çështje kjo ndaj cilës ka reaguar tash së fundi ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović, sipas të cilit kthimi gjyqtarëve mund të ketë pasoja për çdo barrën do ta bartin institucionet e Kosovës, shkruan vështirësh e përditshmja zëri.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pas zhvillimeve të fundit në veri të Mitrovicës dhe deklaratave kundërthënëse të zyrtarëve të lartë të Kosovës dhe Serbisë lidhur me ato zhvillime, autoritetet të ndërkombëtare në Kosovë i kanë bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të përmbahen nga deklaratat, të cilat të mund të shkaktojnë shqetësim të banorët e Kosovës. Ata kanë kërkuar dialog. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Zëdhënës i zyrës civile ndërkombëtare, Endime Kegafi, shprehu bindjen se deklaratat politike që shkaktojnë shqetësim të popullata nuk janë në favor të krijimit të një ambienti të nevojshëm për, siç tha ai, përparimin demokratik.
Well, it's everybody's responsibility, international organizations, government.
Është përgjegjësia të gjithëve, përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare dhe të qeverisë, udhëheqësve të komuniteteve, që të krijojnë ambientin e duhur për përparimin demokratik. Ky ambient nuk mbështetet nëse njerëzit thonë gjëra që shkaktojnë shqetësim dhe siklet. Andaj është një përgjegjësi e përbashkët. Askush nuk është i përjashtuar, u shpreh Megafi. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë shprehin bindjen se Beogradi dëshiron të shfrytëzojë reagimet e Prishtinës zyrtare lidhur me zhvillimet e fundit në veri për të forcuar qëndrimin serb se zgjidhja për veriun e Kosovës është shkëmbimi territorial apo ndarja territoriale e Kosovës. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala tha se veriu mund të jetë tema kryesore bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që pritet të pasojnë prezantimin e mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së vendit. Për këto bisedime, sipas Shales, është e nevojshme një përgatitje më e mirë e autoriteteve në Kosovë.
Tash, mendoj që është koha kur pala kosovare do duhet të ulej ta përgatitë një strategji të qartë se çfarë dëshiron të mbërimë këto bisedime, të artikulojë vijat e kuqe dhe madje të hartojë edhe një dokument mbas të cilit do të bisedohet me Beogradin.
Tha ai për të shtuar se jashtë agjendës së bisedimeve duhet të mbetet statusi i Kosovës, integriteti territorial i vendit dhe asndonjë, siç e quajti ai, status i avancuar në veri me të cilin sipas Shales do të instalohej parimi i asimetrisë sa i përket të drejtave të komunitetit serb. Zgjidhja e problemeve në veri të Kosovës, sipas koordinatorit për zbatimin e strategjisë së qeverisë dhe të ICO-s për integrimin e veriut Ylber Hysa, ka mbetur peng i procesit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Zhvillimi i bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit pas prezantimit të mendimit të kësaj gjykate sipas Hysës do të ishte më shumë në favor të palës serbe. Mirpo zëdhënësi i ICO-s Megafi thotë se zyra civile ndërkombëtare do të mirpriste dialogun e drejtë për drejtë ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare.
It's down to Pristina and Belgrade to engage in direct contacts there.
I takon Prishtinës dhe Beogradit të angazhojnë në kontakte të drejtë për drejta. Do të duaj të kishte gatishmëri politike për të dy palët brenda një formati të pranueshëm për të dyja. Zyra civile ndërkombëtare gjithmonë ka mirëpritur kontakte të drejtë për drejta, por u takon udhëheqësve të vendosin dhe të marrin pjesë në këtë, tha Megafi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Drejtues të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se dërgesat e imigrantëve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vendet e Bashkimit Evropian gjatë të disa muajve të këtij viti janë rritur dhe rrjedhimisht pritet që kështu të vazhdojë edhe gjatë gjithë vitit. Por ekspertët ekonomik konsiderojnë se nuk do të ketë rritje të remitencave, por rënje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, thosë se shënuan një përmirësim i kësaj situate.
Shifrat tregojnë se në kvartalin e parë kemi pas 2.3% të rritjes së remitencave në Kosovë, që është një tregus shumë i rëndësishëm për mbajtjen e nivelit të konsumit në Kosovë dhe rritjeve të investimeve. Kështu që kjo na bën optimist që në këtë vit do të kemi një trend të rritjes së tyre.
Sipas të dënave të BÇK-s, afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Të ardhurat e tyre gjatë një viti të i kalojnë shumë prej 4 miliard eurosh, prej të cilave 25% i mbajnë në banka kursime për vete, ndërsa 12% i dërgojnë në fond të remitancave për përkraje familjarëve të tyre në Kosovë. Guvernatori Rexhepi thekson se dërgesat e emigrantëve kosovar vazhdojnë të jenë mburim i rëndësishëm i financimit të konsumit dhe investimeve në Kosovë, por si pasojë e krizës ekonomike dhe financiare botërore, ato kanë rënë ndjeshëm sidomos gjatë vitit të kaluar.
Vlerësimet e para për kuartalin e parë të këtij vitit tregojnë se Unioni Evropian ka filluar të dalë nga recesioni ekonomik dhe numri i të papunëve është duke stagnuar apo duke rënë, që do thotë se shumica qytetarëve tonë që punojnë jashtë de facto ato janë duke punuar.
Por njësë të çështjeve ekonomike, thonë se kriza ekonomike globale pritet të zgjerohet në disa vende evropiane. Prandaj shfaqin frikën se kjo do të reflektohet edhe në dërgesat e migrantëve, si dhe në rënjen e nivelit të investimeve të huaja. Analisti i çështjeve ekonomike Isa Tahiri thotë se kriza ka rrezik të përfshijë vendet e Evropës perëndimore, si Anglinë, Francën, Italinë dhe Gjermaninë, veç mas gjatë tre mujorit të fundit të vitit.
Kriza e parë dhe nëse vjen vetë kriza e dytë atë është një krizë shumë e madhe dhe një lehatje shumë e madhe sa i përket të hyrjeve nga remitenca e kosovare. Një e dyta, mos rregullimi shumë elementeve legislative për të investuar në Kosovë i ka ftofër kosovar që të i bim njëtër të kresta financiara apo direkte për të investuar në Kosovë.
Si pas profesor Tahirit, një element që ndikon në rënjën e remitancave është se shumica e kosovarëve që jetojnë në perindim kanë filluar të investojnë atje kapitalin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Drejtues të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se në muajt e parë të këtij viti shënuan rritje e remitencave. Sekretari për gjithshëmi NATO-s Rasmussen shprehet se nëse dobësohet mbështetja politike për Afganistanin, atëherë talibanët do t'i shtojnë sulmet. Gjykata ndërkombëtare penale ka zgjeruar akt akuzën kundër presidentit të Sudanit Omar al-Bashir. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.